Tänään saamme lukea ja tutkia Jesajan kirjan lukuja 9 ja 10. Suurvallan Assyrian uhka ja naapurikansojen vihamielisyys varjostivat Juudan kansan elämää 730-luvulla ennen Kristusta. Ihmisten silmien edessä oli hävityksen ja kuoleman synkkä maisema. Se, mitä aavistettiin olevan edessä, se tuntui uhkaavalta ja painostavalta. Oli varmasti kysymyksiä, että mitä tuleman pitää ja miten siitä selvitään. Jumalalla oli kuitenkin sanoma Juudan kansaa varten. Hän tahtoi sanoa sanottavansa profeetta Jesajan kautta, vaikka välttämättä ei ollut montakaan, joka olisi halunnut kuulla niitä totuuden sanoja. Parhaat päivät ovat vielä edessäpäin. Olet ehkä kuullut tällaisenkin sanonnan. Jumalaan uskovalla ja turvaavalla ihmisellä on aina parhaat päivät vielä edessäpäin. Ne ovat vielä näkemättä. Sitä merkitsee se, että saa turvata Jumalan huolenpitoon. Parhaat päivät ovat edessäpäin. Jesajan kirjan luvun 9 alussa on oikeastaan tämä sama sanoma. Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valkeuden, jotka asuvat kuoleman varjon maassa, niille loistaa valkeus. Sinä lisäät kansan, annat sille suuren ilon. He iloitsevat sinun edessäsi, niin kuin elon aikana iloitaan, niin kuin saaliin jaossa riemuitaan. Gideon voitti kerran 300 miehellä peräti 100 000 midianilaista. Tästä kerrotaan Raamatussa aikaisemmin, ennen Jesajan kirjaa. Mutta nyt Jesaja lupaa jotain vielä suurempaa. Jesaja puhuu siitä, kuinka sotatarvikkeet käyvät tarpeettomiksi ja niitä hävitetään. Ja ajatelkaa tätä tilannetta. Siis se vihollisen uhka on päivä päivältä yhä vahvempi. Ja kuitenkin Jesaja alkaa jo puhumaan tällaista, että niin kuin kaikki se paha olisikin jo mennyt ohitse. Se, mitä pelätään, sitä ei tarvitse enää pelätä. Voidaan ruveta hävittämään sotatarvikkeita. Sotatarvikkeiden hävittäminen kuvaa vielä suurempaa voittoa ja rauhaa kuin mikä on ihmisille mahdollista. Siis hetkinen, Jesaja ei puhu pelkkää politiikkaa, vaan hänellä on vielä laajempi näköala. Lue jakeista 3 ja 4. Heidän kuormansa ikeen, heidän olkansa vitsan ja heidän käskiänsä sauvan, sinä särjet niin kuin Midianin päivänä. Ja kaikki taistelun pauhussa tallatut sotakengät ja verellä tahratut vaipat poltetaan ja tulella kulutetaan. Jostain vielä suuremmasta voitosta ja rauhasta on kysymys kuin mikä ihmisille on koskaan mahdollista. Ja mistä sen tietää, mikä on sen merkki? Daavidin suvusta syntyvä neitsyen lapsi tekee sen, mikä tässä maailmassa on ihmisille mahdotonta. Hänellä on Herran Sebaotin valta ja voima. Herra Sebaot tarkoittaa sotajoukkojen Jumalaa. Puhutaan pienestä lapsesta ja silti annetaan ymmärtää, että tällä lapsella on sotajoukkojen Jumalan Herran Sebaotin valta ja voima. Se on ihmeellinen ja vastaansanomaton merkki. Se merkki on toivoa ja rohkaisua täynnä. Jakeet 5 ja 6. Lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on Herraus ja hänen nimensä on ihmeellinen neuvonantaja, väkevä Jumala, iankaikkinen isä, rauhan ruhtinas. Herraus on oleva suuri ja rauha loppumaton Daavidin valtaistuimella ja hänen valtakunnallansa. Se perustetaan ja vahvistetaan tuomiolla ja vanhurskaudella, nyt ja iankaikkisesti. Herran Sebaotin kiivaus on sen tekevä. Lapsi on syntynyt ja annettu. Mutta tästä vastasyntyneestä käytetään jo tällaisia merkillisiä nimiä. Hän on väkevä Jumala. Poika on syntynyt, mutta hän on iankaikkinen isä. Hän on rauhan ruhtinas ja silti hänen hartioilla on Herraus. Hän on Daavidin sukua, Daavidin poika, mutta hän on viisas ja ihmeellinen neuvonantaja, niin kuin mikäkin Salomo, Daavidin poika, mutta hän on vielä enemmän ja vielä vahvemmassa merkityksessä luvattu ja odotettu Daavidin poika. Jaakobin ja Israelin suku oli hylännyt ja unohtanut isiensä Jumalan. Sitä Jesajan kirja joutuu kuvaamaan karulla tavalla. Jumalan pelon tilalle oli tullut ylpeys ja itsekkyys, jota varoitukset eivät muuksi muuttaneet. Jakeesta 7 eteenpäin. Herra lähetti sanan Jaakobia vastaan ja se iski Israeliin. Ja sen sai tuntea koko kansa, Efraim ja Samarian asukkaat. Mutta he sanoivat ylpeydessään ja sydämensä kopeudessa. Tiilikivet sortuvat maahan, mutta me rakennamme hakatuista kivistä. Metsäviikunapuut lyötiin poikki, mutta me panemme setripuita sijaan. Silloin Herra nostatti sitä vastaan Resiinin ahdistajat ja kiihotti sen viholliset. Aramilaiset edestä ja filistealaiset takaa, ja he söivät Israelia suun täydeltä. Kaikesta tästä ei hänen vihansa ole asettunut, ja vielä on hänen kätensä ojennettu. Mutta kansa ei palannut kurittajansa tykö, eivätkä he etsineet Herraa Sebaotia. Jumalan oma kansa ei ymmärtänyt, mitä heidän Jumalansa ja isänsä heille sanoi ja mitä tarkoitti. He eivät palanneet takaisin, eivät kääntyneet Jumalan puoleen, vaikka joka puolelta vaaralliset ja uhkaavat asiat lähestyivät. Siksi Jumalan oli tehtävä selväksi, että kukaan ei selviä jumalattomuutensa toteuttamisesta ilman vakavia seurauksia. Sen tähden Herra katkaisi Israelilta pään ja hännän, palmun, lehvän ja kaislan yhtenä päivänä. Vanhin ja arvomies on pää, mutta profeetta, joka valhetta opettaa, on häntä. Ja tämän kansan johtajat tulivat eksyttäjiksi ja johdettavat joutuivat hämminkiin. Sen tähden Herra ei iloitse sen nuorista miehistä, eikä armahda sen orpoja ja leskiä, sillä he ovat kaikki jumalattomia ja pahantekijöitä. Ja jokainen suu puhuu hulluutta. Kaikesta tästä ei hänen vihansa ole asettunut, ja vielä on hänen kätensä ojennettu. Sillä jumalattomuus palaa tulena, kuluttaa orjan tappurat ja ohdakkeet ja sytyttää sankan metsän niin, että se savuna tupruaa ilmaan. Jumala joutuu siis jättämään oman onnensa varaan ne, jotka eivät välitä hänen käskyistänsä ja lupauksistansa. Edessä on sellainen hävitys ja kuolema, jossa jopa sisaruskansat tuhoavat toistaansa. Jakeesta 18. Herran Sebaotin vihasta maa syttyy palamaan, ja kansan kuin tulen syötävänä. Toinen ei sääli toistaansa. Ahmivat oikealta, mutta on yhä nälkä. Syövät vasemmalta, mutta eivät saa kylläänsä. Jokainen syö oman käsivartensa lihaa. Manasse Efraimia ja Efraim Manassea. Molemmat yhdessä käyvät Juudan kimppuun. Kaikesta tästä ei hänen vihansa ole asettunut, ja vielä on hänen kätensä ojennettu. Kun siirrymme lukuun 10, huomaamme sen, että kansan kohtalo kulkee johtajien esimerkin suuntaan. Kun vääryys vaikuttaa vallankäytössä, kukaan ei voi menestyä. Voi niitä, jotka vääriä säädöksiä säätävät, jotka turmiollisia tuomioita kirjoittelevat, vääntääkseen vaivaisen asian ja riistääksensä minun kansani kurilta oikeuden, että lesket joutuisivat heidän saaliikseen ja orvot heidän ryöstettäväksensä. Lyhytnäköinen ja epäoikeudenmukainen asioiden hoitaminen johtaa yhteiskunnan keskelle hyvin vaikeata ja sumuista aikaa. Silloin tarvitaan suuntamerkkejä. Tarvittaisiin suuntamerkkien näyttäjiä. Mutta mitä te teette koston päivänä rajumyrskyssä, joka tulee kaukaa? Kenen turviin pakenette apua saamaan ja minne talletatte tavaranne? Ei muuta kuin vaipua vangittujen joukkoon tai kaatua surmattujen sekaan. Kaikesta tästä ei hänen vihansa ole asettunut, ja vielä on hänen kätensä ojennettu. Näin sanotaan luvussa 10, jakeissa 3 ja 4. Vaikka kaikenlaista pahaa ja uhkaavaa tulee tapahtumaan, niin ihmisten kohtalot ja kansojen vaiheet ovat kuitenkin Jumalan käsissä. Kaikki on Jumalan peukalon alla. Tämäkin on se asia, jonka Jesaja tahtoo julistuksessansa tuoda esille. Joka luulee olevansa jotain ilman Jumalan osoittamia suuntamerkkejä, hän eksyy perusteellisesti. Kaikesta ollaan vastuussa Jumalan edessä ja Jumalan tahdosta. Ja niin Jesaja saarnaa Assyria vastaan. Assyria on tämä voimansa tunnossa oleva nouseva suurvalta, joka on tulossa sieltä pohjoisen suunnalta. Jakeesta 5 eteenpäin. Voi Assyria, joka on minun vihani vitsa ja jolla on kädessään minun suuttumukseni saua. Minä lähetän hänet jumalattoman kansakunnan kimppuun. Käsken hänet vihastukseni kansaa vastaan, saalista saamaan ja ryöstyä ryöstämään ja tallaamaan sitä kuin katujen lokaa. Mutta hän ei ajattele niin, se ei ole hänen sydämensä aivoitus, vaan hänen sydämensä halu on hävittää ja tuhota kansoja paljon. Assur on siis Jumalan kansan vihollinen. Mutta tämä viholliskansa ei voi tehdä Jumalan suunnitelmia ja tekoja tyhjäksi. Vaan Jumala käyttää jopa vihollista ja vihollisen tekoja aivan kuin vitsaa, jolla hän kurittaa tottelemattomia lapsiansa. Hän antaa isän kädestä hyvää tarkoittaen. Ja Assur, joka ei varmasti itsekään tiedä olevansa Jumalan kädessä oleva vitsa, kun se uhuaa sitä, että kuinka he nyt hävittävät ja tuhoavat, niin jopa nämä Jumalan kansan vihamiehet joutuvat toteuttamaan Jumalan tahtoa Jumalan kansan hyväksi ja lopulta sen pelastamiseksi. Jumala rankaisee pahoja ja jumalattomia, mutta viisaan isän tavoin hän myös nuhtelee ja kurittaa lapsiansa. Kun puhutaan näistä viholliskansoista, Assyrista ja jatkossa monesta muustakin kansasta, niin he saavat pahojen tekojensa mukaan ja Jumala pistää heille sellaisen esteen, jota ne eivät voi ylittää. Ja ohjaa niiden tekemisiä siihen suuntaan, että lopulta toteutuu Jumalan tahto. Eli ne ovat Jumalan kurin alla, mutta samanaikaisesti Jumala tahtoo sanoa jotain tärkeää omalle kansallensa. Hän isänä kurittaa omia lapsiansa. Jakeet 10 ja 11. Niin kuin minun käteni on saavuttanut epäjumalien valtakunnat, joiden Jumalan kuvat olivat paremmat kuin Jerusalemin ja Samarian, niin enkö minä tekisi Jerusalemille ja sen epäjumalan kuville samoin kuin minä tein Samarialle ja sen epäjumalille? Kukaan Jumalan kansan jäsen ei voi vedota siihen, että he ovat Herran kansaa, he ovat Herran kansaa, jos he elävät etäällä Jumalasta, eivät toteuta Jumalan tahtoa, kunnioita hänen lakiansa, jos heidän sydämensä asenne ei ole oikeaa. Silloin Jumalan kansallekin käy samalla tavoin kuin Jumalan kansan vihollisille. Joudutaan vastuuseen teoista, joudutaan maksamaan rikoksista ja synneistä. Mutta tämä Jumalan kurittava ja opettava työ ei pääty tähän. sillä kun oma kansa ja kaupunki on tullut ojennetuksi, sitten myös vihamiehet otetaan tilille teoistansa. Vaikka ne omassa pahuudessansa toisinaan ovat Jumalan tarkoitusperiä toteuttamassa, niin se paha ja se epäjumalan palvelus, mitä he toteuttavat, niin siitä heidät laitetaan vastuuseen. On tehtävä tili. Ja kestä 12 eteenpäin. Mutta kun Herra on päättänyt kaiken työnsä Sionin vuorella ja Jerusalemissa, niin minä kostan Assurin kuninkaalle hänen sydämensä ylpeyden hedelmän ja hänen kopeittin silmiensä korskan. Sillä hän sanoo, oman käteni voimalla minä sen tein ja viisaudellani, sillä minä olen ymmärtäväinen. Minä siirsin kansojen rajat ja ryöstin heidän aarteensa ja puskin kumoon kuin härkä valtaistuimella istujat. Minun käteni tavoitti kansojen rikkaudet, niin kuin linnun pesän ja niin kuin hyljätyt munat kootaan. Niin minä olen koonnut kaikki maat, eikä ketään ollut, joka olisi siipeä räpyttänyt tai nokkaa avannut ja piipittänyt. Huomaattehan sen ylpeyden ja uhon. Siinä oikein kerskutaan sitä sillä, että tämän kansan tuhoaminen ja valloittaminen ei ollut sen kummempi juttu kuin linnunpesän hävittäminen. Näin sanotaan ja rehennellään tajuamatta sitä, ketä vastaan on sodittu. Sitten seuraavissa jakeissa tulee tällainen mielenkiintoinen ajatus, joka on ehkä hieman hauskallakin tavalla esitetty. Siinä on luettavissa tämmöinen ajatus, että ei vasara ole se, joka rakentaa talon. Eikä kauha sekoita keittua ilman kättä, joka kaikkia liikuttaa. Ja kansa, joka kuvittelee tällaista itsestänsä, niin erehtyy pahan kerran. Ja kestä 15 eteenpäin. Korskeileeko kirves hakkaajansa vastaan, tai suurenteleeko saha heiluttajansa vastaan? Ikään kuin vitsa heiluttaisi kohottajansa ja sauva saisi koholle sen, joka ei ole puuta. Sen tähden Herra Sebaot lähettää hänen lihavuuteensa näivetystaudin ja hänen kunniansa alle syttyy tuli niin kuin tulipalo. Israelin valkeus on tuleva tuleksi ja hänen pyhänsä liekiksi, joka polttaa ja kuluttaa hänen ohdakkeensa ja orjantappuransa yhtenä päivänä. Ja hänen metsänsä ja puutarhansa ihanuuden hamaan luihin ja ytimiin, ja hän tulee riutuvan sairaan kaltaiseksi. On helppo lukea ne puut, jotka jäävät hänen metsästänsä jäljelle. Poikanen voi ne kirjoittaa muistiin. Näissä jakeissa on monta eri kuvaa, jotka vaihtuvat vuoron perään. Kirves ja saha ja käsi, joka niitä liikuttaa. Käsi, jossa on se voima. On puita ja metsä, joka kaadetaan. Ja tällä kaikella Herra puhuu oman kansansa tilasta ja oman kansansa vihollisten tilasta ja asenteesta. Mutta se, mitä ennen kaikkea Jumala profeetta Jesajan kautta tässä tahtoo sanoa, on se, että Jumalan käsi on väkevämpi kaikkia mahteja ja sortajia, ja siksi ei tarvitse pelätä. Sorron ja ahdingon ja kauhujen keskellä on totisesti paljon pelonaiheita, mutta kun Jumala on kanssamme, ken meiltä voiton estää? Jumalan käsi on väkevämpi kaikkia mahtoja ja valtoja. Siksi ei tarvitse pelätä. Israelin jäännös pelastuu. Ja kestä 20 eteenpäin. Sinä päivänä ei Israelin jäännös, eivätkä Jaakobin heimon pelastuneet enää turvaudu lyöjäänsä, vaan totuudessa he turvautuvat Herraan, Israelin pyhään. Jäännös palaa Jaakobin jäännös, väkevä Jumalan tykö. Sillä vaikka sinun kansasi, Israel, olisi kuin meren hiekka, on siitä palajava ainoastaan jäännös. Päätetty on hävitys, joka tulee vanhurskautta tulvillaan. Sillä hävityksen ja tuomion päätöksen panee Herra Sebaot toimeen kaikessa maassa. Sen tähden sanoo Herra Sebaot näin, älä pelkää minun kansani, joka Sionissa asut, Assuria, kun hän sinua vitsalla lyö ja kohottaa sauvansa sinua vastaan Egyptin tavalla. Sillä lyhyt hetki vielä, niin suuttumus täyttyy ja minun vihani kääntyy hävittämään heidät. Ja Herra Sebaot heiluttaa ruoskaa häntä vastaan, niin kuin silloin, kun Midian lyötiin Oorepin kalliolla, ja hänen sauvansa on ojennettuna meren yli, ja hän kohottaa sen, niin kuin muinoin, Egyptiä vastaan. Hävitys ja kuolema tulee. Jumalan rangaistus tulee vieraan kansan muodossa. Silti tämän kaiken keskellä on toivo. Kun hävitys ja kuolema lähestyvät, eikä pakotietä ole, Herra kaataa viholliset kuin hakkuukypsän metsän. Terävää kirvestä ja purevaa sahaa käyttää hän, jonka kädessä on valta ja voima. Ja silloin sankkakin metsä on hakkuukypsää, eikä voi vastustaa Herran käden voimaa. Jae 27. Sinä päivänä heltiä hänen kuormansa sinun hartioiltasi, ja hänen ikensä sinun niskaltasi, sillä ies särkyy lihavuuden pakosta. Ja vielä jakesta 32 luvun loppuun. Vielä samana päivänä hän pysähtyy Noobiin. Hän kohottaa kätensä tytär Sionin vuorta Jerusalemin kukkulaa vastaan. Katso, silloin Herra Sebaot, katkaisee hänen latvansa kauhistavalla voimalla. Vartevat rungot kaadetaan ja korkeat kukistuvat. Metsän tiheikkö hakataan kirveellä maahan ja Libanon kaatuu voimallisen edessä.